ሰላም ማደረስ ይወዲ ማልታው የዝካታቸው ሐሊፉ ነውን አይፈልጥ እና እንታይ ትውልደ ሊኻት ልሕርዳይልኩ ምን ሕጂ እዚ ፕሮግራም ብጣዕሚ ብጣዕሚ ፅቡሪ ግን ሪሊቶን ንሽም ግደፉ ትብሉ ግን 14 ዓመት ዛክል የርእየ ደስ ዝበለኩም ትሕልፉ ደስ ዘይበለኩም ከኣትገድፎ ብዛዕባ ናይ ኤርትራ እንድሕርዛ ዝኾነ ነገር ሕማቅ ተቃውሞ መፅኡ ትሕልፍዎ ብዛዕባ ናይ ኢትዮጵያ ዝኾነ ነገር እንድሕርዛ መፅኡ ወይ ካብ ኢትዮጵያውያን ትገብርሎም ኢንተርቪው እንድሕርዛ ሕማቅ ተቃውሞ መፅኡ ተብልዎ ወይ ርእቶ ግደፉ ኣይትበሉ እንድሕርዛ ኢልኩም ከዓ ኣሕልፍዎ
ከመይ ኣለኹም ናይ ኩሉ ሻብ ዝሰምዐኩም ረድዩ እዩ በዚ ከመስግነኩም ይደሊ ብቐዳማይ ዘሕለፍኩሞም ሰለስተ ካብ መቐለ ክሳብ ክንደየናይ ዲሞክራሲያዊ ክሳብ ክንደየናይ ምዝራብ ከም ዘሎ ዘርእካ ሓቂ ወይ ባይታ እዩ ኣብ ኤርትራ ስለ ፍትሒ ኣብ ኤርትራ ስለ ፀገም መንግስቲ ሽፍንፍን ክትብል ግን ትክክል ኣይኮነን ብኢትዮጵያ ግን ዲሞክራሲያዊና ሓቂ ከም ዘሎ ግን በዚ ኣጋጣሚ ኣረጋግፅካልና እና ስለ ኤርትራ ስ ሓደሓደ ነገር ኢትዮጵያውያን ኣለው ተልዮም ደውልካ ከመይ ከም ምዃኑ ክትጥይቑልና ንፅበይ ኣመስግን ባይ
ኣሎ ቤተሰብ ኣሜሪካ ሓደ ዋብርኢቶ ኣብ ኤርትራ ፍርድ ቤት ከምዚ ኮነ ጠውካ ያለን ኩም ዘይትዛረቡ ኢሉ ኣብ ኤርትራ ዶ ፍርድ ቤት ኣለዩ ኣብ ኤርትራ ሰብ ተተኣሲሩ ብይ ዝተርፍ ናምስ ናይ ኢትዮጵያ ተመሳስሎ ይትበል ማለት እዩ
ሰላም ኣዳሎት ዝመደብ ገለ ውሃብ ርኢቶ ጉዳይ ካግበር ጉዳይ ኢትዮጵያ ኣይምልከተካን ይኽእሉ ይስምዑ ርኢቶ ዝህቦ ድማ ነቶም ጉዳዮም ገዲፎም ብዛዕባ ጉዳይና ከም ተሓለቕትን ሓለይትን ኮይኖም ርኢቶ ክህቡ ዝፍትኑ ምርኩስ ገይረ የ ርኢቶ ዝህብ ብዛዕባ ጉዳዮም ገዲፎም ብጉዳይና ዘሎን ዘየሎን ርኢቶ ክህቡ መሰል ተሃልይዎም ንሕና ኸ እቲ ቕኑዕ መልሲ ክንህብ መሰል የብናን ማለት ድዩ ኣብ ጉዳይና ኣትዮም ክዋራ ዘዩ ዝደልዩ ተሰሚዕና ግን ክንምልስ መሰልን ተኽእሎን ከም ዘለና ክሕብሮም ይፈቱ የቐኒለ ኣብርሃም እያሱ
ንኸፈልኹም ሃብ ትርእቶ ኣዝና ንመስግነኩም ካልኦትን ዝኣኽሉና ኢኹም ቁፅርትና 222 295 9942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ